Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Αναφέραμε την προηγούμενη φορά το δεύτερο σκέλος του τίτλου των ομιλιών που θα έχουμε φέτος έτσι ως θέμα περί του πολέμου των λογισμών. Και έτσι κλείσαμε αυτή την ενότητα για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τι ακριβώς θεματολογία θα έχουμε φέτος. Και σας είχα αναφέρει ότι θα έχουμε ένα βιβλίο ως οδηγό που είναι το βιβλίο «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας» από τον Θαδαίο, τον πατέρα Θαδαίο της Βιτόβνιτσα, έναν Σέρβο γέροντα με πολύ μεγάλη απήχηση στο σερβικό λαό αλλά και στην Ορθοδοξία γενικότερα. Είναι μια μορφή που ενδεχομένως ελάχιστη να γνωρίζουμε, αλλά για να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε θα ξεκινήσουμε λίγο από τη βιογραφία του και παράλληλα, ανάλογα με τα θέματα που θα αναφύονται μέσα από το βίο του που θα μελετήσουμε, θα κάνουμε και κάποιες στάσεις για να εστιάσουμε σε μερικά θέματα που προκύπτουν μέσα από το βίο. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο αυτό για τον πατέρα Θαδαίο. Ο γέρον Θαδαίος Στρμπούλοβιτς, αυτό ήταν το επίθετό του, Στρμπούλοβιτς, γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1914, 6 Οκτωβρίου με το παλαιό, την ημέρα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Θωμά, 6 Οκτωβρίου, έτσι. Προς τιμήν του οποίου έλαβε και το όνομα Τόμισλαβ, δηλαδή Θωμάς, στα σέρβικα. Γεννήθηκε 2 μήνες πρόωρα, σε μια εμποροπανήγυρη. Δηλαδή πήγαν οι γονείς του σε μια εμποροπανήγυρη και εκεί, ενώ ήταν 2 μήνες πριν ακόμη συμπληρώσει το μήνα για να γεννηθεί, γεννήθηκε ο Τόμισλαβ. Από αγρότες γονείς λοιπόν, κατοίκους του χωριού Βιτόβνιτσα, κοντά στην πόλη Πέτροβατς, στον ποταμό Μλάβα. Βαπτίστηκε αμέσως μετά την γέννησή του, γιατί οι γονείς του φοβήθηκαν ότι το πρόωρα γεννημένο μωρό τους δεν θα ζούσε, καθώς μάλιστα δεν έβλεπαν σε αυτό κάποια σημεία ζωής. Και λέει τώρα, ακούστε, το μωρό άνοιξε τα μάτια του μόνο μετά τη βάπτισή του. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Σήμερα άκουσα ένα παρόμοιο περιστατικό με ένα παιδάκι το οποίο δεν ήταν φρεσκογεννημένο αλλά ήταν ημερών ή εβδομάδων. Και το πήγανε οι γονείς του στο γιατρό και εκεί μπροστά έπαθε ανακοπή. Και άρχισε ο γιατρός να το κάνει μαλάξεις, να του κάνει ηλεκτροσόκ, να του κάνει ό,τι μπορούσε να περάσει. 10 λεπτά προσπαθούσε και το παιδί δεν μπορούσε να πάρει μπροστά η καρδιά του. Και τότε τι έκανε ο άνθρωπος? Πήρε τηλέφωνο τον πνευματικό του, που είναι εδώ από τη Μητρόπολη μας, και του λέει τι να κάνω. Λέει, κάντο ένα αεροβάπτισμα. Και την ώρα που το έκανε αεροβάπτισμα, άρχισε το παιδί να χτυπάει η καρδιά του. Και λέει, παιδί μου, αυτά τα θαύματα δεν είναι θαύματα που είναι εφευρήματα του μυαλού, αλλά είναι πραγματικά γεγονότα. Έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Θαδαίος, την ώρα που βαπτίστηκε, ξεκίνησε να ζει. Γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητά μας. Ότι ο άνθρωπος ξεκινάει πραγματικά να ζει μετά τη βάπτισή του. Και λέγεται η κολυμβήθρα, λέγεται η μήτρα της Εκκλησίας, από την οποία γεννιόμαστε όλοι, και γι' αυτό και είμαστε αδέρφια ένα παραπάνω εμείς που είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το μωρό λοιπόν άνοιξε τα μάτια του μόνο μετά τη βάπτισή του. Ως παιδί ήταν αδύναμο και φυλάσθενο. Αργότερα όταν ήταν μοναχός, κάποιες φορές αστειευόταν ταπεινά λέγοντας «Τι καλό εξάλλου να προκύψει από μένα, αφού γεννήθηκα σε εμποροπανήγυρη». Λίγες ήταν οι στιγμές χαράς των παιδικών χρόνων του Τόμισλαβ. Το παιδί μεγάλωνε σε μια φτωχική οικογένεια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην ξεχνάμε, το 1914 ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και μάλιστα από πού? Από τη Σερβία. Από εκεί ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και έζησε λοιπόν τα χρόνια του πολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων. Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί. Έζησε δηλαδή πολύ γρήγορα την ορφάνεια. Αντί για τα ήσυχα και απαλά μητρικά λόγια, κυριαρχούσε στο σπίτι η διαπεραστική φωνή μιας μητριάς και μετά ακόμα μιας. Για να ξεφύγει από τη σκληρότητα της καθημερινής ζωής, στην οποία το εύθραυστο αγόρι με την εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή έβλεπε πολύ πόνο, ο Τόμισλαβ βρήκε καταφύγιο στον δικό του κόσμο των σκέψεων και των στοχασμών. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο. Όταν κάποιος περνάει δύσκολες στιγμές, βυθίζεται στις σκέψεις. Δηλαδή ο κόσμος των λογισμών είναι κάτι πολύ πρόσφορο και κάτι πολύ αγαπητό σε κάποιον που δεν περνάει καλά στη ζωή του, γιατί προσπαθεί να βρει έναν κόσμο πιο καλό από αυτόν που ζει. Και αυτός ο κόσμος είναι μέσα στον κόσμο των λογισμών, ένας φανταστικός κόσμος. Βρήκε λοιπόν καταφύγιο στο δικό του κόσμο των σκέψεων και των στοχασμών. Όπως διηγιόταν αργότερα, εγκατέλειψε το σπίτι του αρκετές φορές με ένα ξεροκόμματο μόνο στην τσέπη του. Βλέπετε, δεν προσπαθούσε απλά να ξεφύγει από τη δυστυχία και τον πόνο μέσω των σκέψεων, αλλά ήθελε να φύγει και σωματικά. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, υποκινούμενοι από τις δύσκολες στιγμές που περνάνε, ψάχνουν να βρουν καταφύγιο κάπου. Είτε είναι λογισμοί, είτε είναι η φυγή να πάμε αλλού, είτε σήμερα στις μέρες μας άλλα πράγματα, όπως είναι το ποτό ή τα ναρκωτικά. Αλλά θέλουμε να ξεφύγουμε από τον κόσμο που μας γεμίζει πόνο. Να λοιπόν, λέει, μισό λεπτό, δεν έμοιαζε, λέει, με τα άλλα παιδιά, ούτε στο ανάστημα, ούτε στη σωματική διάπλαση, ούτε στον χαρακτήρα. Εφόσον ήταν γεννημένος και πρόωρα και είχε και μια φυλάσθενη κράση, ήταν πολύ μικροκαμωμένος και δεν έμοιαζε ούτε στην όψη με τα συνομήλικα παιδιά του, ούτε και στο χαρακτήρα όμως. Να, λέει, ποιος ήταν ο σταυρός του. Ήταν διαφορετικός ακόμα και στο ζήτημα της διατροφής. Εξ όσων μπορούσε να θυμηθεί, δεν μπορούσε να φάει τίποτα που να περιέχει λαρδί, ζωικό λίπος δηλαδή. Δεν μπορούσε να φάει λοιπόν ούτε αυγά, ούτε να πιει γάλα. Κρέας δεν μπορούσε ούτε να δοκιμάσει. Γι' αυτό τον κατσάδιαζαν συχνά και τον ανάγκαζαν να φάει, αλλά ο οργανισμός του αδυνατούσε να δεχτεί οποιαδήποτε τροφή ζωικής προέλευσης. Είχε δηλαδή μια δυσανεξία που λέμε σήμερα, έτσι. Έως τα 16 του χρόνια, ακούστε τι λέει, τρεφόταν κατά κύριο λόγο με ψωμί, κρεμμύδια και αγκούρια. Γεννήθηκε, λέει, σε αυτόν τον κόσμο σαν σε γη ξένη. Από τα πρώτα του παιδικά χρόνια ζωή νηστείας και εγκράτειας. Μεγάλωσε ως παιδί ασκητής και αναχώρησε από τούτη την ζωή για τη βασιλεία των ουρανών ως γέρον ασκητής. Βλέπετε, μερικοί άνθρωποι από μικροί, έτσι, από μόνοι τους νηστεύουν. Υπάρχει παράδοση για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος νήστευε από βρεφική ηλικία. Ή για τον Άγιο Νικόλαο που λέγανε ότι Τετάρτη Παρασκευή δεν έτρωγε γάλα. Ενώ δεν είχε ακόμη συνείδηση, έτσι βλέπουμε μερικοί Άγιοι άνθρωποι πώς εφαρμόζουν την νηστεία από μικροί και χωρίς να το θέλουν καμιά φορά. Συχνά λοιπόν τον μάλωναν και τον κορόιδευαν, θεωρώντας τον ανίκανο για δουλειά και γενικά άχρηστο. Και έτσι ο Τόμισλαβ δεν μπορούσε να βρει παρηγοριάς σε αυτόν τον κόσμο. Είχε δηλαδή τον πόνο του που λέμε, και τον κατσάδιαζαν και τον κορόιδευαν κιόλας και τον χαρακτήριζαν ανίκανο και άχρηστο. «Δεν είσαι», λέει, «καλός σε τίποτα. Κοίτα τον Μλάντεν», ένα γειτονόπουλο ίδιας ηλικίας με τον Τόμισλαβ, «αυτό είναι παιδί, βοηθά τον πατέρα του σε όλα. Εσύ, ενώ εσύ μονάχα, λέει, κάθεσαι εκεί πέρα και τρως τζάμπα το ψωμί σου». Είναι κάτι που πολλές φορές οι γονείς κάνουν, να συγκρίνουν τα δικά τους τα παιδιά με άλλα παιδιά, ότι τα άλλα είναι ανώτερα από τα δικά τους, για να παρακινήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλύτεροι. Αλλά αυτό δεν έχει πάντοτε το σωστό αποτέλεσμα. Συνήθως έχει το αρνητικό αποτέλεσμα. Νιώθουν τα παιδιά ανίκανα. Θα το δείτε τώρα παρακάτω τι λέει. «Αυτά τα λόγια πλήγωναν τον Τόμισλαβ τόσο πολύ που κατέφευγε στους αγρούς. Εκεί κάτω από τα δέντρα στο φρέσκο γρασίδι, ολομόναχος στον κόσμο, προσευχόταν για παρηγοριά και ικέτευε τον Κύριο να τον κάνει και εκείνο χρήσιμο σε κάτι». Δηλαδή αυτά τα λόγια που έλεγε η μάνα ή ο πατέρας, η μητριά. Ξέρετε, τα παιδιά έχουν την ιδιότητα, ό,τι του πεις τα παίρνουν κατά γράμμα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούν ή να πούνε, ας πούμε, ναι, ισχύει μέχρι ένα σημείο. Τα θεωρούν 100% ότι έτσι είναι. Είσαι ανίκανος, είσαι άχρηστος. Ναι, είμαι ανίκανος, είμαι άχρηστος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και παρακαλούσε λοιπόν τον Θεό να τον βοηθήσει να γίνει ικανός σε κάτι. Τον καταπίεζε διαρκώς η φοβία ότι οι κηδεμόνες του δεν θα έμειναν ικανοποιημένοι μαζί του. Τον διακατήχε λοιπόν μια φοβία ότι ό,τι και να κάνει, τίποτα δεν θα ικανοποιήσει τους γονείς του. Αυτός ο φόβος, λέει, τον βασάνιζε επίσης και κατά τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής. Δηλαδή έφυγε, έγινε μοναχός αργότερα και ακόμη αυτό το κατάλοιπο το είχε, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ανίκανος για τίποτα, για το κάθε τι. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι την ψυχή του μικρού αγοριού βάραινε επίσης η θλίψη για το ότι ο πατέρας του, ένας ήσυχος και αγαθός άνθρωπος, αδυνατούσε να τον προστατεύσει και να του φερθεί όπως θα ήθελε εκείνος. Ήταν ένα παιδί διψασμένο για πατρική αγάπη. «Απογοητεύτηκα», έλεγε ο πατήρ Θαδαίος, «γιατί ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε μετά τον θάνατο της μητέρας μου και απέκτησε δύο παιδιά από τη δεύτερη γυναίκα του. Απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο όταν παντρεύτηκε για τρίτη φορά, γιατί πέθανε και η δεύτερη γυναίκα του». Ο καημένος, ο μόνος λόγος που ξαναπαντρεύτηκε ήταν για να έχει μια γυναίκα που θα φροντίσει το παιδί και τα παιδιά. Αυτό τον συνειδητοποιεί ο πατήρ Θαδαίος τότε, όταν γράφτηκε ο βίος του. Αλλά τότε δεν το σκεφτόταν αυτό. Και λέει μάλιστα, «εξαιτίας», λέει, «αυτού του πολέμου που διεξήγαν ο αιρός κατά του πατέρα μου, άργησα πάρα πολύ να αναπτυχθώ πνευματικά». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν δεν είχε αυτούς τους λογισμούς που αφορούσαν τον πατέρα του, ασχολούταν με τον πατέρα του, τον κατέκρινε δηλαδή εσωτερικά και δεν τον δικαιολογούσε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορούσε να προκόψει πνευματικά. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι λογισμοί μας δεν μας αφήνουν να προκόψουμε πνευματικά. Είναι σαν τα ζυζάνια, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, που αναφύονται μαζί με μας και μας πνίγουν. Δεν μας αφήνουν να καρποφορήσουμε. Οι λογισμοί δεν μας αφήνουν να προκόψουμε πνευματικά. Αυτό λοιπόν το συνειδητοποίησε ο ίδιος ο πατήρ Θαδαίος αργότερα. Ο Θεός άρχισε να αποκαλύπτει σε πολύ νεαρή ηλικία στον Τόμισλαβ το μυστήριο των λογισμών και της νηπτικής ζωής, τη συγκέντρωση της σκέψης και τον αγώνα κατά των περισπασμών του νου. Από μικρό παιδί, λέει, ο Θεός του τα φανέρωσε αυτά τα μυστήρια, έτσι, του τρόπου σκέψης, του νοός, και του κόσμου των λογισμών. Έλεγε ο ίδιος: «Από την παιδική ακόμη ηλικία σκεφτόμουν πολύ το κάθε τι. Από μικρό παιδί έδινα ιδιαίτερη προσοχή στους λογισμούς μου. Τώρα που είμαι γέρος, βλέπω ότι δεν έχω φτάσει στο βαθμό κατανόησης των λογισμών που είχα όταν ήμουν παιδί. Γιατί ο Κύριος φωτίζει τα παιδιά». Ακούστε τι λέει. Σαν μικρό παιδί, λέει, είχε μεγαλύτερη διάβγεια στο τι συνέβαινε ακριβώς με τους λογισμούς, παρά αργότερα που είχε όλη τη σοφία, έτσι, και όλη την εμπειρία. Ήμουν, λέει, πολύ μικρός και δεν είχα ακόμη ξεκινήσει το σχολείο. Φανταστείτε, πρωτού πάει σχολείο, πόσο, 5 χρονών, 6. Όταν παρατήρησα ότι οι λογισμοί μου περιπλανιόταν την ώρα που έπαιζα με τα άλλα παιδιά. Αυτό δεν είναι καλό, σκεφτόμουν. Πρέπει οι λογισμοί μου να είναι συγκεντρωμένοι στο εδώ, μόνο σε αυτό που κάνω. Αλλά ήταν ανώφελο. Οι λογισμοί μου ξεκολουθούσαν να περιπλανιούνται. Βλέπετε τι σκέφτηκε το παιδί. Όταν λέει είμαι αφοσιωμένο σε κάτι, πρέπει εδώ να είναι το μυαλό. Το σκέφτηκε το παιδί για το παιχνίδι. Να μην αποσπάται το μυαλό του δηλαδή με άλλα πράγματα, αλλά να είναι συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Και αυτό το πράγμα πολύ περισσότερο θα πρέπει να το δούμε εμείς όταν ασχολούμαστε με διάφορα άλλα θέματα, ή όταν προσευχόμαστε, ή όταν είμαστε στη δουλειά, ή όταν κουβεντιάζουμε με έναν. Πόσες φορές κουβεντιάζουμε με κάποιον και το μυαλό μας είναι αλλού. Άρα λοιπόν θέλει επικέντρωση, να επικεντρωθούμε, συγκέντρωση, να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε και τους λογισμούς να τους κάνουμε πέρα. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι όσο και αν προσπαθούσε δεν μπορούσε να το καταφέρει τότε. Και μετά έκανε βέβαια τον αγώνα του και γι' αυτό και έγινε ο ειδικός πάνω στους λογισμούς και έβγαλε τους λογισμούς από τη ζωή του. Θα δούμε όμως στη συνέχεια πώς το κατάφερε και τι μας προτείνει και μας συνιστά. Εκείνο τον καιρό το αγόρι ένιωσε στην καρδιά του μια ουράνια αίσθηση ότι δεν ανήκε σε αυτόν τον κόσμο, καθώς και μια μυστική επιθυμία να ελευθερωθεί από έναν κόσμο θλίψης και πόνου, αφιερώνοντας τον εαυτό του ολοκληρωτικά στον Θεό και αναζητώντας καταφύγιο στον πράο Κύριο, τον μόνο παράκλητο όσων υποφέρουν. Παράκλητος λέγεται αυτός που παρηγορεί, ο παρηγορητής. Έτσι λοιπόν ο Τόμισλαβ ένιωσε ότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει. Θα πρέπει να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό και εκεί να βρει την παρηγοριά. Ο ζών Θεός μίλησε απαλά στην ψυχή του που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. «Όταν κατάλαβα», έλεγε ο ίδιος, «ότι τόσο οι γονείς μου όσο και η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, αλλά και όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μου προσφέρουν τίποτα άλλο παρά πόνο, προσβολές και πληγές, αποφάσισα να σταματήσω να ζω για τον κόσμο και να αφιερώσω στον Κύριο τις λιγοστές μέρες που μου είχαν απομείνει να ζήσω. Κατάλαβα ότι δεν είχα κανέναν στον κόσμο εκτός από τον Θεό». Και αυτό ήταν για αυτόν ευλογία. Βέβαια ήταν μια απεσιόδοξη θεώρηση του κόσμου και προσπάθησε να ξεφύγει από την θλίψη και να πάει να αφιερωθεί στον Θεό. Αλλά θεώρησε ότι μόνον ο Θεός μπορεί να του προσφέρει τη χαρά και την ανακούφιση. Και αυτό είναι το σωστό. Ταυτόχρονα, λέει, ο Θεός φώτισε το νου του αγοριού να συνειδητοποιήσει ότι η επίγεια ζωή μας δεν συνίσταται σε τίποτε άλλο από τη διακονία των άλλων και ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άλλη ζωή από αυτή της διακονίας και της υπομονετικής εγκαρτέρησης των θλίψων και του πόνου. Δύο πράγματα δηλαδή κατάλαβε ο πατήρ Θαδέος. Το πρώτο, ότι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να διακονήσουμε τους άλλους. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να υπομένουμε έτσι με υπομονή τις θλίψεις και τον πόνο που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αλλά ακούστε λίγο αυτό που λέει για τη διακονία. «Συνειδητοποίησα σε πολύ νεαρή ηλικία ότι η ζωή έχει να κάνει με τη διακονία. Οι γονείς υπηρετούν τα παιδιά τους. Τα παιδιά υπηρετούν τους γονείς τους. Τότε ήταν που ήρθε η σκέψη στο μυαλό μου. Από τη στιγμή που ο καθένας βρίσκεται εδώ για να υπηρετεί κάποιον άλλο, εγώ θέλω να διακονήσω τον Θεό, επειδή αυτός είναι πάνω από κάθε άλλον. Βλέπεις πως ο Θεός καλεί κάποιον από τις πρώτες και όλες μέρες του, λέει ο ίδιος. Βλέπετε, σκέφτηκε πάρα πολύ όρημα ότι εφόσον ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να υπηρετούμε κάποιους, γιατί να μην υπηρετήσω το Θεό που είναι πάνω από όλους και από όλα. Μας θυμίζει λίγο εδώ τον βίο του Αγίου Χριστοφόρου, αν τον ξέρετε. Ο Άγιος Χριστοφόρος, λέει, από μικρή ηλικία, ενώ ήταν γιγαντός όμως, ήταν από μια βαρβαρική φυλή των Σκυθών και μάλιστα ήταν από μια φυλή που ήταν ανθρωποφάγη, κανίβαλε. Λοιπόν, αυτός είπε, είχε ένα λογισμό, εγώ έχω μια σωματική διάπλαση που έχω φοβερή δύναμη. Πρέπει να υπηρετήσω με αυτή τη δύναμη μου κάποιον που αξίζει. Τον πιο δυνατό βασιλιά θα πάω να υπηρετήσω. Έψαξε, βρήκε τον αρχηγό της φυλής. Μετά όμως ανακάλυψε ότι υπάρχει κάποιος πιο δυνατός από τον αρχηγό της φυλής, ο βασιλιάς εκεί της περιοχής. Και όταν κάποια στιγμή, τον υπηρετώντας εκείνον, είδε κάποιον μάγο να κάνει κάποια μαγικά, να εμφανίζεται ο διάβολος, τρόμαξε ο βασιλιάς και λέει αυτός, αφού λέει τρόμαξε, λέει ο βασιλιάς, άρα αυτός ο οποίος τον τρόμαξε είναι δυνατότερος από αυτόν. Θα υπηρετήσω, λέει, τον μάγο και τον διάβολο. Για καλή του τύχη όμως, πέρασε, λέει, ένας ασκητής, ένας μοναχός, ο οποίος έκανε μια προσευχή και έκανε το σταυρό του και εξαφανίστηκε ο διάβολος. Και λέει, αυτός ο μοναχός είναι πιο δυνατός ακόμη και από τον διάβολο. Άρα θα υπηρετήσω τον μοναχό. Λέει ο μοναχός, εγώ δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι άνθρωπος του Χριστού. Αυτός είναι ο πραγματικός βασιλιάς όλου του κόσμου, στον οποίο αξίζει κανείς να αφιερωθεί. Και λέει, πώς θα μπορέσω εγώ να υπηρετήσω τον Κύριο. Λέει, κάνε αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή, να λέει, εγώ, λέει, νηστεύω και προσεύχομαι. Αυτά τα δύο να κάνεις και εσύ και θα τον υπηρετήσεις τον Κύριο. Και λέει ο ρέπροβος, έτσι λεγόταν ο Χριστοφόρος, πριν γίνει ένα γεγονός που σημαίνει σκυλομούρης, ήταν πολύ άσχημος στην όψη, και λέει, πώς να τον υπηρετήσω εγώ, λέει, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, λέει, αγράμματος είμαι, προσευχές δεν ξέρω και το σώμα μου, λέει, είναι τόσο γιγάντιο που δεν μπορώ να νηστέψω. Και σκέφτηκε τότε ο ασκητής και του λέει, να τι θα κάνεις εδώ, λέει, κοντά υπάρχει ένα ποτάμι το οποίο δεν έχει γέφυρα. Πολλοί κόσμοι θέλοντας να περάσει από τη μια όχθη στην άλλη, πνίγεται. Γιατί τον παρασέρνει το ρέμα. Θα τους μεταφέρεις τους ανθρώπους, θα τους υπηρετείς δηλαδή, άφελο κερδός, και θα τους μεταφέρεις από τη μια μεριά στην άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο θα υπηρετείς τον Χριστό. Και του άρεσε η σκέψη αυτή και το έκανε από εκείνη την ημέρα άφελο κερδός. Και κάποιο βράδυ, την ώρα που έβρεχε κιόλας και ήταν και φουσκωμένο το ποτάμι, άκουσε ένα κλάμα ενός παιδιού. Και βγαίνει έξω από την καλύβα του και βλέπει το παιδί στην απέναντι μεριά. Λέει, τι κάνεις εσύ εδώ μες τη νύχτα και μες τη βροχή? Και πάει απέναντι με πολύ κόπο, το παίρνει το παιδί, το βάζει στον ώμο του και το περνάει από την άλλη μεριά. Κατά τη διάρκεια όμως, περνώντας το ποτάμι, αυτό το παιδί βάραινε όλο και πιο πολύ και όλο και πιο πολύ. Με πάρα πολύ κόπο κατάφερε τελικά να περάσει απέναντι. Και του λέει, βρε παιδί μου, λέει, όλο τον κόσμο να είχα πάνω στον ώμο μου δεν θα ήταν τόσο βαρύς. Και του λέει το παιδί, όχι μόνο, λέει, τον κόσμο όλον έφερες επάνω στους ώμους σου, αλλά και αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο. Και ήταν ο Χριστός. Και τον ευλόγησε. Και του λέει, από σήμερα δεν θα λέγεσαι ρέπροβος, αλλά Χριστοφόρος. Αυτός που έφερε τον Χριστό. Και του άλλαξε την όψη και από εκείνη την ώρα. Και βλέπετε, αν δείτε μια γεωγραφία του Αγίου Χριστοφόρου, θα δείτε το πρόσωπο του είναι σαν του Χριστού. Έτσι λοιπόν το μεταμόρφωσε, αλλά ποια ήταν η επιθυμία του? Να υπηρετήσει τον πιο δυνατό βασιλιά, να υπηρετήσει τον Χριστό. Και αυτό τον άλλαξε και εσωτερικά και εξωτερικά. Έτσι λοιπόν και ο Θαδαίος είχε αυτήν την, ο πατήρ Θαδαίος, ο Τόμισλαβ δηλαδή, είχε αυτήν την επιθυμία να υπηρετήσει τον Χριστό. Σου λέει, ούτως ή άλλως κάποιος πρέπει να υπηρετήσω. Να υπηρετήσω τον Χριστό. Και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς οι ιερείς. Εμείς οι ιερείς τι κάνουμε? Λέμε, εκεί που είναι να δουλεύω, να κάνω μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, εγώ θέλω να υπηρετώ το Θεό και τον λαό του Θεού, που είστε εσείς δηλαδή. Αυτή Αυτή είναι η υπηρεσία που έχουν οι ιερείς, να υπηρετούν το Θεό, να διακονούν το Θεό και να διακονούν το λαό του Θεού. Λέει λοιπόν παρακάτω, παρόλο που με την πρόνοια του Θεού η παιδική του ηλικία και η νεότητα αποτελούνταν από μέρες ζωγραφισμένες με χρώματα περισσότερο φθινοπορεινά παρά ανοιξιάτικα, ο γέρον Θαδαίος πάντοτε μιλούσε με απεριόριστη αγάπη, τόσο για τη μητέρα του, από την οποία όπως έλεγε είχε κληρονομήσει μια ψυχική ευαισθησία, όσο και για τον πατέρα του, που ήταν ένας ήσυχος και πράος άνθρωπος, απίστευτα καλοκάγαθος, έτσι έλεγε. Μέχρι το τέλος της ζωής του ο γέρον Θαδαίος έλεγε ότι υπέφερε πολύ, διότι είχε προσβάλει τον πατέρα του με τους λογισμούς του και δεν θα μπορούσε ποτέ να μετανοήσει αρκετά γι' αυτό. Βλέπετε, πολλές φορές εμείς, ας πούμε, όταν είναι εν ζωή οι γονείς μας, μπορεί να λέμε και χίλια δυο. Όχι να σκεφτούμε, το συζητάμε αυτό, λέμε και πολλά. Αλλά όταν μεγαλώσουμε, ίσως αν έχουν φύγει κιόλας από τη ζωή, έτσι μετανιώνουμε για αυτές τις τάσεις που είχαμε, και ο πατήρ Θαδαίος είχε φοβερές τύψεις, γιατί με τους λογισμούς του προσέβαλε τον πατέρα του. Φανταστείτε τη λεπτότητα, έτσι, τη συνειδήσεώς του που είχε. Πάντοτε συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά για την σπουδαιότητα της υπακοής προς τους βιολογικούς γονείς, τόσο στο επίπεδο των πράξεων, όσο και στο επίπεδο των λογισμών, γιατί οι γονείς μας είναι μετά τον Κύριο, όπως έλεγε, ό,τι καλύτερο διαθέτουμε εδώ στη γη. Δηλαδή μετά τον Κύριο, μετά τον Θεό, οι γονείς μας είναι ό,τι καλύτερο έχουμε εδώ στη γη. Αυτό έλεγε ο πατέρας του, και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όταν τελείωσε, λέει, το δημοτικό σχολείο με άριστη βαθμολογία, οι γονείς του τον έστειλαν στο Πέτροβακ για να μάθει την τέχνη του ράφτη, βλέποντας πως εξαιτίας της εύθραυστης υγείας του και της σωματικής αδυναμίας του δεν θα μπορούσε να εργαστεί στη γη. Ολοκλήρωσε τις εμπορικές σπουδές του στο Πέτροβακ, αλλά δεν πέτυχε στη νέα του δουλειά και υπέφερε πολύ στα χέρια σκληρών και άκαρδων ανθρώπων. Έτσι είδαν λοιπόν οι γονείς του ότι δεν μπορούσε να δουλέψει στη γη, στα χωράφια. Ήταν πολύ αδύναμος και είπαν να πας να μάθεις μια τέχνη του ράφτη. Αλλά αυτή η ρετσινιά που του είχαν επικολλήσει ότι είσαι άχρηστος, μπορείς να κάνεις τίποτε, είσαι ανίκανος, τον ακολούθησε. Και ενώ, ας πούμε, ήταν άριστος μαθητής στο σχολείο, εκεί δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έτσι, και μάλιστα έπεσε και σε ανθρώπους που τον κακοποιούσαν. Το 1932 ο 18χρονος πλέον Τόμισλαβ ήταν ολότελα απορροφημένος σε λογισμούς σχετικά με το νόημα της ζωής. Είναι αυτή η εφηβική ηλικία κατά την οποία τα παιδιά έχουν τις λεγόμενες μεταφυσικές ανησυχίες. Ποιος είμαι, τι κάνω, γιατί ζω, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και λέει λοιπόν, από τα βάθη της καρδιάς του ανέβηκε ο πόθος να γίνει μοναχός. Σκεπτόμενος λοιπόν το σκοπό της ζωής, κατέληξε να γίνει μοναχός. Έγραψε ένα γράμμα στην αδελφότητα της μονής Γκορνιάκ, οικετεύοντας να τον δεχτούν ως δόκιμο. Η πρόνοια του Θεού τον έκανε να αναμένει 6 μήνες για την απάντηση. Αυτό που συνέβη στο μεσοδιάστημα επηρέασε αποφασιστικά το μέλλον του. Ενώ περίμενε απάντηση από το μοναστήρι, ο Τόμισλαβ αρρώστησε βαριά με μια πνευμονολογική πάθηση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βελιγράδι για θεραπεία. Παρέμεινε 47 μέρες στο νοσοκομείο. Εξαιτίας της ασθενικής υγείας του και της αδύναμης κράσης του, η κατάστασή του δεν βελτιωνόταν. Έγινε ιατρικό συμβούλιο για να αποφασιστεί η περαιτέρω θεραπεία, μου λέει ο ίδιος. Μετά από κάποιας ώρας συζήτηση αποφασίστηκε η χορήγηση μιας πολύ πολύπλοκης και οδυνηρής θεραπείας που λεγόταν πνευμοθόραξ. Τι ήταν αυτή η θεραπεία? Ήταν μια δύσκολη και βασανιστική διαδικασία εισαγωγής οξυγόνου και φαρμάκων στους πνεύμονες με τη βία. Είχα ακούσει από άλλους ασθενείς ότι αυτή η θεραπεία ήταν πολύ επώδυνη και εξαντλητική και πως ακόμα και σωματικά δυνατότεροι ασθενείς αγωνίζονταν να την φέρουν σε πέρας και έτσι είπα στους γιατρούς. Εάν έχετε να μου προτείνετε κάποια άλλη θεραπεία, έχει καλώς. Εάν όχι, δεν είμαι διατεθειμένος να υποστώ αυτό που προτείνετε. Οι γιατροί θύμωσαν πολύ. «Ποιος είσαι εσύ που θα μας διδάσκεις πώς να γιατρεύουμε τον κόσμο», είπαν. «Θα είσαι εδώ αύριο στο τμήμα φυματίωσης για να ξεκινήσεις τη θεραπεία σου», του είπαν. «Καλά», σκέφτηκα. «Θα με περιμένετε πολύ ώρα αύριο». Τους ρώτησε, λέει, «πόσο καιρό θα ζούσα εάν έκανα τη θεραπεία μου και μου πρότειναν». Που μου πρότειναν. Μια γιατρός μου είπε, «εάν συμφωνήσεις να κάνεις τη θεραπεία, ίσως θεραπευτείς από την αρρώστια σου. Αλλά εάν όχι, σίγουρα δεν θα ζήσεις περισσότερο από 5 χρόνια. Του έδιναν 5 χρόνια ζωής αν δεν έκανε τη θεραπεία. Και σκέφτηκα, λέει ο ίδιος. Δηλαδή δεν είναι καν βέβαιη για το αποτέλεσμα της θεραπείας, που είπαν ίσως να γίνεις καλά. Αποδέχτηκα την κατάστασή μου και αποφάσισα να περάσω τα εναπομείναντα 5 χρόνια της ζωής μου υπηρετώντας τον Θεό». Υπηρετώ μου, 5 χρόνια έχω στη διάθεσή μου. Να πάω να υπηρετήσω τον Θεό. Ωστόσο, ανέκυψε νέο πρόβλημα. Οι γονείς δεν συμφωνούσαν με την απόφασή μου. Συνεχίζει το κείμενο και λέει ότι παρόλο που οι γονείς του δεν τον άφηναν, αυτός τελικά έφυγε και πήγε στην Μονή Γκόρνιακ. Εκεί, όταν συναντήθηκε με τον ηγούμενο, άρχισε να του λέει πώς φαντάζεται αυτός τη μοναχική ζωή. Και ήταν από πίσω ένας Ρώσος μοναχός που ζούσε σε αυτό το μοναστήρι, το Σέρβικο. Και τον άκουσε να τα λέει. Και σε κάποια άλλη στιγμή του λέει, αυτά που ψάχνεις να βρεις σαν μοναχός δεν θα τα βρεις εδώ. Θα πρέπει να πας, λέει, σε ένα άλλο μοναστήρι, στη Μονή Μίλκοβο, όπου υπάρχουν Ρώσοι μοναχοί. Εκεί, λέει, θα βρεις αυτό το μοναχισμό που έχεις στο μυαλό σου. Και πράγματι, λοιπόν, φεύγει και πηγαίνει στη Μονή Μίλκοβο. Στη Μονή Μίλκοβο ήταν την εποχή εκείνη καταφύγιο, η Μονή Μίλκοβο ήταν καταφύγιο Ρώσων μοναχών, εκ των οποίων πολλοί είχαν έρθει από την πασίγνωστη Μονή Βαλαάμ, διωγμένη από το ίδιο τους το γένος. Λέει λοιπόν ότι φύγανε αυτοί Ρώσοι και εγκαταστάθηκαν στο Σέρβικο μοναστήρι του Μίλκοβο. Το 1918 η νήσι Βαλαάμ, το Άγιον Όρος του Βορρά που λεγόταν τότε, αποσχίστηκαν από τη Ρωσία και προσαρτήθηκαν στη Φιλανδία. Ήταν δηλαδή Ρώσοι εκεί πέρα. Αλλά από το 1918 αποσχίστηκαν και προσαρτήθηκαν στη Φιλανδία. Η Μονή Βαλαάμ λοιπόν υπήχθη στη δικαιοδοσία της Φιλανδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που θα αποδεχόταν το νέο ημερολόγιο το 1921, 3 χρόνια μετά. Μετά από μεγάλο αγώνα το 1925, οι αρχές της Φιλανδικής Εκκλησίας ανάγκασαν την Μονή Βαλαάμ να δεχθεί το νέο ημερολόγιο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μοναχούς που παρέμειναν πιστοί στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εκδιώχτηκαν από το μοναστήρι μεταξύ των ετών 1925-1927. Τι έγινε δηλαδή? Αυτοί οι μοναχοί θέλαν να έχουν το παλαιό ημερολόγιο. Γιατί? Γιατί ήταν συνδεδεμένοι πνευματικά με το Πατριαρχείο της Ρωσίας και όχι με την Εκκλησία της Φιλανδίας. Και έτσι λοιπόν η Φιλανδική Εκκλησία, βλέποντας αυτή την αιμονή με τη Ρωσική Εκκλησία, τους λέει ή θα δεχτείτε το νέο ημερολόγιο ή θα φύγετε. Και φύγανε. Έτσι, με την πρόνοια, λέει, του Θεού, πολλοί από αυτούς έφτασαν στη Σερβία, έγιναν δεκτοί από την Εκκλησία και βρήκαν καταφύγιο στα σερβικά μοναστήρια. Εδώ τώρα θα κάνουμε λίγο μια στάση. Γιατί θα πρέπει να πούμε λίγο δύο λόγια για το νέο ημερολόγιο και το παλαιό ημερολόγιο που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τις διαφορές που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό ανέκυψε το 1924. Αλλά εδώ και χρόνια πριν συζητιόταν το θέμα να μπει το νέο ημερολόγιο έτσι στην Εκκλησία της Ελλάδας. Και μετά από πολλές συνεδριάσεις, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να δεχθεί το νέο ημερολόγιο καταρχάς ως πολιτικό ημερολόγιο. Δηλαδή, η Εκκλησία θα συνέχιζε με το παλαιό, αλλά η πολιτεία θα λειτουργούσε με βάση το νέο ημερολόγιο. Και αυτό έγινε στις 25 Ιανουαρίου του 1923. Τότε δημιουργήθηκε ένα μικρό προβληματάκι. Το πρόβλημα ήταν ότι 25 Μαρτίου γιορταζόταν χωριστά η εθνική και χωριστά η θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού. Με το νέο ημερολόγιο γιορτάζανε την Επανάσταση και με το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζανε τον Ευαγγελισμό. Έτσι λοιπόν το 1923 είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το 1924 έγινε λοιπόν μια συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και αποφασίστηκε ομόφωνα, παρακαλώ, ομόφωνα, όλοι οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισαν να αποδεχτούν το νέο ημερολόγιο και να έχουμε δηλαδή το ημερολόγιο να είναι και για την πολιτεία και για την Εκκλησία να είναι το ίδιο και να είναι το νέο ημερολόγιο. Και τότε λοιπόν τι έγινε. Βγήκαν από το Άγιον Όρος μοναχοί οι οποίοι ήταν φανατισμένοι. Ήταν υπέρ του παλαιού ημερολογίου και άρχισαν να ξεσηκώνουν το λαό και να τους λένε τι. Επειδή το νέο ημερολόγιο έγινε κατ' εντολήν του Πάπα Ρώμης Γρηγορίου του 13ου, θεώρησαν ότι είναι δάκτυλος της Παπικής Εκκλησίας και ότι όποιος δηλαδή ασπάζεται το νέο ημερολόγιο γίνεται παπικός. Ήταν δηλαδή αυστηρή, έτσι πολύ ακραία θέση αυτή, ότι όποιος δέχεται το παπικό ημερολόγιο, έτσι πως λέγανε, το νέο ημερολόγιο που είναι το παπικό, γίνεται παπικός. Ξεσήκωσαν λοιπόν κάποιοι αγράμματοι μοναχοί, τους επίσης αγράμματους ανθρώπους της Υπαίθρου και έγινε μια ολόκληρη επανάσταση. Έγινε δε μάλιστα τόσο μεγάλη έτσι αναταραχή που ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος εκείνης της εποχής, πήγαινε ένα πρωινό στην εκκλησία για να λειτουργήσει και τον αρπάξανε οι παλαιομερολογίτες αυτοί, ο φανατικός λαός, και πήγαν και του κόψανε τη γενιάδα με μια ψαλίδα που κουρεύουν τα πρόβατα. Και λέει λίγο ακόμη και θα τον σκοτώνανε εάν δεν επενέβαινε ένας άλλος επίσκοπος, ο Γρεβενών Θεόκλητος, ο οποίος τον έσωσε. Ήταν πολύ γεροδεμένος και τον έσωσε. Τέτοιες καταστάσεις δηλαδή δημιουργήθηκαν. Αυτοί λοιπόν, παρόλο που το 1924 εφαρμόστηκε το νέο ημερολόγιο, όπως είπαμε, ομόφωνα από όλους τους Μητροπολίτες, έψαχναν να βρουν έναν επίσκοπο που να είναι κεφαλή τους. Αλλά κανένας δεν πήγαινε μαζί τους. Γιατί όλοι ομόφωνα είχαν ψηφίσει το νέο ημερολόγιο. 11 χρόνια μετά, το 1935, τρεις επίσκοποι, ένας πρώην Μητροπολίτης, ο Φλωρίνης Χρυσόστομος, και άλλοι δύο που ήταν εν ενεργεία Μητροπολίτες, ο Δημητριάδος Γερμανός και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος, τελικά αποφάσισαν να πάνε με τους παλαιομερολογίτες. Και τι κάνανε. Κάνανε λοιπόν στις 26 Μαΐου του 1935 ένα αρχιερατικό συλλήτουργο, μέσα από το οποίο ευρώντιξαν, πώς λένε, βρόντιξε και... άστραψαν και βρόντιξαν. Αυτό. Λοιπόν. Και αναθεμάτισαν ουσιαστικά την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, και είπαν ότι εμείς θα συνεχίσουμε με το πατρό, όπως λένε εντός εισαγωγικών, ημερολόγιο. Και τι κάνανε. Χειροτώνησαν 4 επισκόπους μέσα σε διάστημα 10 ημερών, 12 πόσο, και αποφάσισαν ότι αυτοί θα κάνουν μια δικιά τους εκκλησία. Αυτό όμως φυσικά δεν έμεινε αναπάντητο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ήταν το όργανο της Εκκλησίας, το επίσημο, και στις 14 Ιουνίου του 1935 το πρωτοβάθμιο συνοδικό δικαστήριο καθαίρεσε τους τρεις Μητροπολίτες, οι οποίοι ανέλαβαν την ηγεσία των παλαιομερολογητών, και επίσης καθαίρεσε και τους τέσσερις Μητροπολίτες που χειροτώνησαν αυτοί. Από τους τρεις πρώτους αρχιερείς, ο ένας, ο Ζακύνθου, ο Χρυσόστομος, μεταμελήθηκε και γύρισε πίσω στον ημερολόγιο και η καθαίρεση του ακυρώθηκε, αλλά του επέβαλαν 6 μήνες αργία. Οι άλλοι δύο παρέμειναν. Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον καθαίρονται, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Άκυρα. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, όσες χειροτονίες έγιναν και ό,τι μυστήρια κάνουν οι του παλαιού ημερολογίου, δεν είναι έγκυρα, που σημαίνει βλέπεις παπά και είναι λαϊκός, με γένεια και με ράσα. Πας να κοινωνήσεις και τρως ψωμί και κρασί. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι παλαιομερολογίτες, επειδή ακριβώς δεν είχαν την ταπείνωση να δεχτούν κάτι που αποφάσισε ομόφωνα η Εκκλησία, αλλά θεώρησαν ότι αυτοί έχουν το δίκιο, και εφόσον 11 χρόνια δεν έβρισκαν κεφαλή, ψάχναν να βρουν κεφαλή και πήγαν μέχρι τη Σερβία για να βρουν κάποιους να τους φέρουν και να γίνει κεφαλή τους, τους ονομάσαν ακέφαλους. Έτσι, ούτε οι Σέρβοι δεν θέλανε να αναμειχθούν. Και αυτοί οι τρεις οι επίσκοποι που σας είπα είχαν κάποιο σχέδιο, δηλαδή είχαν κάποιες προσωπικές φιλοδοξίες. Ο Φλωρίνης Χρυσόστομος ήθελε να αναλάβει την Αποστολική Διακονία. Αυτό είχαν συμφωνήσει, ότι θα αναλάβουμε εμείς, όταν θα αναλάβουμε εμείς την ηγεσία της Εκκλησίας, θα αναλάβει αυτό την Αποστολική Διακονία. Ο Δημητριάδος Γερμανός ήθελε να γίνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει στην Ελλάδος. Και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος ήθελε να γίνει Πειραιός. Είχαν δηλαδή προσωπικές φιλοδοξίες και προσπάθησαν μέσα από αυτό το κίνημα να το αξιοποιήσουν. Αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ένας καθολικός λεγόμενος, ένας παπικός, όταν θέλει να γίνει ορθόδοξος, τι τον κάνουμε? Τον χρίουμε. Και ένας προτεστάντης επίσης, τον χρίουμε. Πολλές φορές δε μάλιστα τώρα τελευταία αρκεί και μόνο ένα έγγραφο, μια λίβελο, δηλαδή ότι εγώ γίνομαι ορθόδοξος και αποδέχομαι, το πιστεύω, όπως το λέει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έχουμε εμείς.
Είναι ή δεν είναι αίρετη?
Ορίστε.
Είναι ή δεν είναι αίρετη?
Εμείς όμως, πρόσεξε λίγο, επειδή έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουν βαπτιστεί, δεν έχουν επίσημα, δεν έχουν ανακηρυχθεί αιρετικοί. Δεν έχει γίνει κάποια Οικουμενική Σύνοδος που να τους καθαιρεί. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουν οι καθολικοί έχουν την ιεροσύνη και την αποστολική διαδοχή. Ναι, άσχετα με το ότι οι δοξασίες τους είναι αιρετικές, δεν έχει γίνει καμία σύνοδος που να τους καθαιρέσει. Όπως έγινε με τον Άριο. Όταν εμφανίστηκε ο Άριος, που έλεγε ό,τι έλεγε, έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
Δεν θεωρούνται αιρετικοί.
Δεν έχουν, έτσι είναι. Δεν θεωρούνται δηλαδή επίσημα αιρετικοί. Εμείς θεωρούμε ότι η παπική εκκλησία, με όλες αυτές τις αιρετικές δοξασίες που έχουν, έτσι, και με τα προβλήματα που δημιουργούν, έχουν όμως αποστολική διαδοχή. Και ένας που έρχεται στην εκκλησία καθολικός, αρκεί μόνο να τον χρήσεις και γίνεται ορθόδοξος. Ένας ο οποίος είναι του παλαιού ημερολογίου, τον βαπτίζουμε ξανά. Μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά?
Και αυτή...
είναι δηλαδή ότι του παλαιού ημερολογίου δεν έχουν την ιεροσύνη. Είναι καθαιρεμένοι.
Και αυτή η προσέγγιση που πήγε να γίνει κάποια στιγμή τη Μακαρίτη του Χριστοδούλου, όλοι θα βαπτίζονταν και θα χειροτονούνταν.
Για ποιους? Έτσι, εγώ αυτό διάβασα και αυτό σας λέω, ότι για έναν καθολικό, έναν παπικό, έτσι, ισχύει αυτό που σας είπα. Για έναν του παλαιού ημερολογίου τον ξαναβαπτίζουμε. Γιατί δεν έχουν περάσει από μυστήριο. Το καταλάβατε. Δεν είναι μυστήρια αυτά που έχουν κάνει.
Μα ήταν ήδη
βαπτισμένοι
όμως αυτοί. Άλλοι πρώτοι. Οι επόμενοι όμως, γιατί αυτοί δεν είναι κανονικοί ιερείς. Έχουν καθαιρεθεί, τα μυστήρια τους είναι άκυρα. Δηλαδή τώρα εγώ κάνω κάτι. Λέει ο δεσπότης, σε καθαιρώ. Εγώ μου συνεχίζω να φοράω ράσα και να έχω μουσια. Και κάνω μυστήρια αλλού. Είναι άκυρα. Άσχετα αν εγώ. Αυτό το πράγμα συνέβη. Τους καθαίρεσαν και αυτοί συνέχιζαν και να χειροτονούν και να κάνουν μυστήρια.
Και στη σειρά που φορέσαν τον κόσμο, όπως είναι καθολικοί.
Ναι.
Και,
ναι.
Θέλω να πάνε στο πρόβλημα, τους χρήζουν. Μόνο τους χρήζουν.
Ναι.
Δεν είναι αποδεκτό σε όλα.
Ναι, αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Λοιπόν. Τώρα, να σας πω και μερικά πράγματα. Εάν το νέο ημερολόγιο είναι τελικά παπικό ή όχι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, χαριτολογώντας όταν τον ρωτούσαν για το νέο και το παλαιό ημερολόγιο, λέει, το νέο ημερολόγιο, λέει, το έκανε ένας πάπας. Το παλαιό ημερολόγιο, λέει, το έκανε ένας ειδωλολάτρης. Που σημαίνει ότι και το ένα και το άλλο προέρχονται από ανθρώπους που δεν ήταν ορθόδοξοι. Αλλά υπερασπιζόμαστε, ας πούμε, το παλαιό ή υπερασπιζόμαστε το νέο. Θα πρέπει να πούμε τι. Ότι το Πάσχα, σύμφωνα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ακούστε λίγο εδώ, ορίζεται με βάση την εαρινή ησημερία. Δηλαδή, πότε είναι η εαρινή ησημερία, πότε έχουμε ημέρα και νύχτα ίσες ώρες την άνοιξη, γιατί έχουμε και το φθινόπωρο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε την ιαρενή ησημερία. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε την πρώτη πανσέλινο μετά την ησημερία, ή αν είναι την ησημερία, εκείνη είναι η μέρα που επιλέγουμε για Πάσχα, και μετά το Εβραϊκό Πάσχα πρέπει οπωσδήποτε να συντρέχουν αυτοί οι τρεις λόγοι. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να υπάρχουν, να είναι μετά το Εβραϊκό Πάσχα και την πρώτη Κυριακή μετά από τα τρία από αυτά που σας είπα, την πρώτη Κυριακή. Άρα λοιπόν το Πάσχα ορίζεται με βάση αυτά. Ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος που εφάρμοσε το νέο ημερολόγιο, που μετέφερε δηλαδή την ημερομηνία κατά 10 μέρες τότε, έτσι, πήγε τις 10 μέρες μετά, αυτό που έκανε δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά δεν έλαβε καθόλου υπόψη, σύμφωνα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτό που σας είπα για το Πάσχα, και πολλές φορές το παπικό Πάσχα, πάντοτε μάλλον, γίνεται πριν από το Εβραϊκό Πάσχα ή μαζί με το Εβραϊκό Πάσχα. Και έτσι λοιπόν δεν έλαβε υπόψη ο Γρηγόριος αυτά τα στοιχεία. Εμείς όμως με το νέο ημερολόγιο δεν έχουμε αποδεχτεί αυτά. Το νέο ημερολόγιο που έχουμε εφαρμόσει στην Ελλάδα λαμβάνει υπόψη αυτά που λέει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, και γι' αυτό το Πάσχα το γιορτάζουμε όπως και του παλαιού ημερολογίου. Έχουμε κρατήσει δηλαδή κάποια πράγματα και δεν είναι καθόλου αντίνομα και παράνομα και αντίθετα με τις αρχές της Οικουμενικής Συνόδου. Και στην πραγματικότητα δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με το Γρηγοριανό ημερολόγιο το εκκλησιαστικό, αλλά μόνο με τις 13 μέρες που είμαστε εμείς πιο μπροστά. Στην πραγματικότητα τι έγινε, ακούστε λίγο τι λέει. Η του παλαιού ημερολογίου έχουν σήμερα, μέχρι και σήμερα, και όταν έγινε και το σχίσμα, δηλαδή το 1924-1935, είχανε ως εαρινή ημερία όχι την 21η του Μάρτη, όπως όριζε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έλεγε εαρινή ημερία έχουμε 21 Μαρτίου. Όμως με την πάροδο των χρόνων, επειδή ακριβώς έχανε το παλαιό ημερολόγιο, έχανε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Το Ιουλιανό ημερολόγιο το έκανε ο Ιούλιος Καίσαρας, έτσι, το 45 π.Χ. δεν το είπα. Γι' αυτό λέγεται Ιουλιανό. Έχανε λοιπόν και παρατήρησαν ότι η Αρενίες ημερία είναι στις 8 Μαρτίου. Εμείς λοιπόν με το νέο ημερολόγιο γιορτάζουμε. Θεωρούμε ότι είναι η Αρενίες ημερία 21 Μαρτίου. Ακριβώς δηλαδή όπως το λέει και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Και αυτό δεν το βλέπουν δυστυχώς ή του παλαιού ημερολογίου. Και μάλιστα έχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Το πρώτο πράγμα είναι ποιο. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι ακάθαρτοι, σύμφωνα με τον νόμο, τον μωσαϊκό και τον θεϊκό, τον θεόσδοτον νόμο, οι ακάθαρτοι δεν μπορούσαν να γιορτάζουν το Πάσχα. Και το Πάσχα το γιορτάζαν ένα μήνα μετά. Δηλαδή το Πάσχα μπορεί να μετατεθεί για κάποιους, δεν θα μπορούσε να πει ο Θεός μια φορά είναι το Πάσχα. Τελείωσε. Του χρόνου τώρα θα γιορτάσανε. Αλλά έκανε μια οικονομία και λέει μετά από ένα μήνα θα το ξαναγιορτάσουμε το Πάσχα για εσάς που είστε ακάθαρτοι τώρα. Έτσι. Επίσης οι Εβραίοι είχαν ας πούμε το δικό τους το Πάσχα το οποίο το όριζαν με βάση το σεληνιακό ημερολόγιο. Οι Εβραίοι όριζαν όπως έλεγε ο νόμος, όπως έλεγε δηλαδή ο ίδιος ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Πεντάτευχο, στον νόμο, έλεγε ότι θα γιορτάζεται το Πάσχα έτσι και έτσι και έτσι με βάση τη σελήνη, με βάση το σεληνιακό ημερολόγιο. Γίνεται λοιπόν το 45 π.Χ. Εφαρμόζεται από τον Ιούλιο Καίσαρα για όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ανάμεσα στις χώρες που ήταν κατακτημένες ήταν και το Ισραήλ, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το νέο ημερολόγιο. Το νέο δηλαδή το δικό τους. Εμείς το λέμε σήμερα παλαιό. Ήταν για αυτούς, για τους Εβραίους, νέο ημερολόγιο. Και τι κάνουν οι Εβραίοι? Προσαρμόζουν το δικό τους το σεληνιακό ημερολόγιο στο Ιουλιανό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο, και εφαρμόζουν πλέον αυτό το ημερολόγιο. Όλες οι γιορτές που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη είναι με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο. Και έτσι λοιπόν οι Εβραίοι το εφάρμοσαν και μάλιστα ένα θεόσδοτο ημερολόγιο το προσαρμόζουν σε ένα ανθρώπινο ημερολόγιο από τον Ιούλιο Καίσαρα. Και αυτό δεν ήταν παράνομο. Και ο Χριστός αντί να πει όχι δεν θα το εφαρμόζουμε έτσι, θα εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Θεός, εντάσσεται σε αυτό το ημερολόγιο και το εφαρμόζει και αυτός. Για να δείξει ότι ο Θεός δεν παίζει με τις μέρες. Δεν έχει σχέση 13 μέρες πριν, 13 μέρες μετά. Και μάλιστα λένε ας πούμε οι παλαιομερολογίτες, πότε λέει γιορτάζουν τα Επουράνια? Μια φορά γιορτάζουν τα Επουράνια. Δεν μπορούν να γιορτάζουν τώρα ή μετά. Μια φορά γιορτάζουν τα Επουράνια. Και λέει ο μακαριστός ο αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, ο οποίος είχε κάνει μια διατριβή πάνω σε αυτό το θέμα και έκανε μια εργασία πολύ πολύ λεπτομερή, λέει εμείς εδώ λέει στην Ελλάδα κάνουμε την Ανάσταση. Τι ώρα? 12 η ώρα ξεκινάει και τελειώνει 2 η ώρα. Στη Νέα Υόρκη πότε το κάνουν? 7 ώρες μετά. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, είναι 8 ώρες πριν. Και πότε γιορτάζουν τα Επουράνια, λέει ο Χριστόδουλος? Εκεί, εδώ, παραπέρα, ή ξαναγιορτάζουν και τώρα και ξαναγιορτάζουν μετά από μια ώρα και ξαναγιορτάζουν? Είναι γελία πράγματα, δηλαδή αυτά τα οποία επικαλούνται ή του παλαιού ημερολογίου. Θέλει και λίγο λογική. Έτσι. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι δεν παίζει ρόλο ο χρόνος μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και στην παράσταση της Πεντηκοστής, στην εικόνα της Πεντηκοστής, θα δείτε ότι ανάμεσα στους 12 μαθητές είναι και ο Απόστολος Παύλος. Ήταν ο Απόστολος Παύλος παρόν στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος? Όχι, αυτή η εικόνα ακριβώς δείχνει αυτό το πράγμα. Ποιο? Το ότι η Εκκλησία δεν περιορίζεται στον χρόνο, αλλά εντάσσει μέσα στον κύκλο των Αποστόλων που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και τον Απόστολο Παύλο που πήρε το Άγιο Πνεύμα 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έτσι, αυτό λοιπόν θα πρέπει να το γνωρίζουμε και να θεωρούμε ότι έγινε αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα, αν πάει το ρολόι μας 13 λεπτά πίσω, το πάμε μπροστά 13 λεπτά και συντονιζόμαστε. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα με αυτό που έγινε με το νέο ημερολόγιο. Αλλά δυστυχώς η έλλειψη ταπείνωσης και ο φανατισμός δυστυχώς δημιούργησε αυτήν την ρήξη. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν οι του παλαιού ημερολογίου, έτσι, όπως είναι στο Άγιο Όρος, όπως είναι στη Σερβία, όπως είναι στη Ρωσία, όπως είναι στη Βουλγαρία,
εδώ.
Οι οποίοι, μισό λεπτό, αυτοί του παλαιού ημερολογίου δεν έχουν σχέση και κοινωνία με τους δικούς μας τους παλαιοημερολογίτες. Καμία σχέση δεν έχουν. Αυτοί λοιπόν έχουν σχέση με εμάς, γιατί έχουμε κοινωνία. Έτσι, αυτοί οι παλαιοημερολογίτες που είναι δικοί μας δεν τους αποδέχονται πουθενά στον κόσμο. Αποδέχονται τη δική μας την Εκκλησία που είναι με το νέο ημερολόγιο.
Η ενορία του Αγίου Σεραφείμ είναι παλαιό ημερολόγιο.
Παλαιό ημερολόγιο, αλλά είναι ρώσικο. Είναι ρώσικο.
Ναι.
Ναι. Αυτοί έχουν κοινωνία με εμάς. Δεν έχουν όμως κοινωνία με αυτούς τους παλαιοημερολογίτες.
Είναι όμως παλαιό ημερολόγιο.
Ναι. Αυτοί κρατούν το ημερολόγιο σαν ένα τυπικό. Εντάξει. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Και το ότι ας πούμε έχουμε κάποιες μέρες διαφορά δεν πρέπει να γίνει αιτία. Έτσι είναι ένα δευτερεύον ζήτημα εκκλησιαστικό και το κάναν δογματικό. Αυτό είναι το λάθος. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει βλέπεις ότι συμπλέει όλη η εκκλησία σε σε μια ρότα ας πούμε. Και εσύ θες να κάνεις κάτι δικό σου. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν τον κυνηγούσαν έτσι, οι αντίπαλοι του, ξέρετε τι το είπανε οι οπαδοί του, που ήταν χιλιάδες, αμέτρητοι ήταν αυτοί που λάτρευαν πραγματικά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Του είπανε να κάνουμε μια δικιά μας εκκλησία, να φύγουμε, αυτή δεν είναι σωστή. Και έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχισματικός άνθρωπος, ακόμη λέει και αγνία να κρατήσει, θα λογαριαστεί στην ημέρα της κρίσεως ως πορνεία. Και ένας λέει, ο οποίος ήταν εγκρατευτής και, πώς το λένε, νηστευτής, θα του καταλογιστεί ότι ήταν λέμαργος και χωρίς συγκράτεια. Άρα λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν ήθελε επουδενή να κάνει σχίσμα. Έμεινε όπως ήταν. Και τον διώξανε και τον εξορίσανε. Και πέθανε στην εξορία. Έτσι λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη με την ευκαιρία αυτών που είπαμε και κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Πάντα κάτι θα επαφήσει σε κάτι με τη δημόσια πατριάρχη που δεν μου έρθανε το παλιό μερολογείο των πατριάρχων. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κατζανακιώτης η καλονή ήταν από τη Λαμία και οι γονείς ήταν με το παλιό μερολογείο. Είχε φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα και μάλιστα έπρεπε όταν έφυγε την λειτουργία το κρασί και το ψωμί να γίνονται πραγματικά σώμα και ένα Χριστό.
Αυτό το διάβασα και.
Κάποια στιγμή το 1974 νομίζω, που ήταν τότε τη μόδα, είχε επικρατήσει σε πολλά αυτά, είπε δεν θα μνημονεύσει το Πατριάρχη. Και πλέον δεν μπορούσε να το κρασί και έφτρωξε. Και μετά είπε, φέρνουν τι έκανε. Άρα λέει, πρέπει να μνημονεύω τον Πατριάρχη, γιατί σε αυτή την εκκλησία μνημονεύουμε.
Έτσι. Έτσι. Ξέρετε τι, δυστυχώς αυτό με τη μνημόνευση του Πατριάρχη έχει πάρει μεγάλη έκταση στις ημέρες μας και έχουμε και πολλούς ιερείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν το μνημονεύουν. Δεν το μνημονεύουν. Προσέξτε τι κάνουμε. Εμείς μνημονεύουμε εδώ ας πούμε τον δικό μας τον Βαρνάβα. Έτσι, μνημονεύουμε ιερείς. Οι αρχιερείς οφείλουν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο. Εμείς το μνημονεύουμε γιατί. Τι λέμε. Εν πρώτης κύριε μνήστητη του Αρχιεπισκόπου Βαρνάβα Πώς? Ναι, η χάρη σε αυτήν την Αγία Εκκλησία, σον έντιμο, υγειά μακροημέρια. Σον έντιμο, δηλαδή να τον φωτίζεις, Κύριε. Και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Να ορθοτομεί, να τον φωτίζεις, Κύριε, να ορθοτομεί, να κηρύττει σωστά. Ναι. Εμείς λοιπόν ευχόμαστε στο Θεό να το κάνει αυτό. Εάν δηλαδή εμείς δεν μνημονεύουμε αυτόν ή τον Πατριάρχη, είναι σαν να λέμε, Κύριε, στείλ τον στο πύρτο εξώτερον. Δηλαδή δεν προσευχόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο στο οποίο τα χέρια είμαστε. Και λάθος να είναι, θα τον μνημονεύεις. Και λάθος να είναι.
Και ποιος είναι αμάρτητος, Πάτρε?
Ναι, με αυτό, ξέρεις, είμαστε χριστιανοί και συμπεριφερόμαστε με σκληρότητα απέναντι σε ποιον? Σε αυτόν που έχει την ηγεσία. Και λάθος να είναι, ναι, φώτισε τον να φωτιστεί, να γίνει σωστός. Δεν θα τον μνημονεύσεις? Δηλαδή σαν να λες, έχω να μνημονεύω στα τευτέρια αυτούς τους ανθρώπους που είναι όλοι αμαρτωλοί. Αυτόν δεν θα τον μνημονεύσω, δεν τον θέλω. Είναι αμαρτωλός. Ούτε αυτόν, ούτε αυτόν. Δηλαδή, άμα επιλέγουμε ποιους θα μνημονεύσουμε με βάση την αγιότητα, τι κάναμε τότε? Άρα λοιπόν η μνημόνευση επιβάλλεται από τον νόμο της αγάπης. Άλλος κάτι, ναι.
Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube. Ο μακαριστός Γέροντας Γρηγόρης από την Ιερά Μονάδα και άλλο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, πρόσφατα εκδημοτικά χρόνο περίπου, έλεγε το εξής, και υπάρχει αυτό που θα το πούμε όλοι. Έλεγε το εξής, εγώ λέει, με αυτά που κάνει ο Πατριάρχης δεν συμφωνώ. Αλλά, σαν Γρηγόρης, όμως είμαι υποχρεωμένος να τον μνημονεύσω, γιατί κάποιος πρέπει να πει, δεν έχει βγει κάποια απόφαση, κάποια σύνοδος, κάποια ότι ξέρεις, δεν θα μνημονεύσω τον Πατριάρχη. Και στο κάτω-κάτω, όπως είπατε και εσείς, αν δεν δείξουμε ποια είναι η αγάπη μας. Να το φωτίσει ο Θεός, να
αλλάξει.
Να
προσευχόμαστε έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε κάτω από την σκέπη αυτού που έχει τοποθετηθεί σε αυτό.
Όπως παρασύρονται και πολλοί.
Ναι, 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 φυσικά.
Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Φυσικά. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίτης είχε κατατέσει μια εκπομπή όταν ήταν ένα εκπρόσωπο του Πατριάρχη. Είχαν ζυσμένο στην Ελλάδα τον. Δεν το θέλω. Γιατί ξέρανε τις κάμερες, τα έφτιαξε και στα φάση. Και ρωτούσε ο Άγιος κάτι που ήρθε. Ρε Βλαγιμένε, τι έγινε? Το βγάλω αυτό με έναν Τούρκη. Λέει, Γέροντα, λέει, σβήσαν το όνομά του. Και γυρνάει στον Όσο Δαβίδη, του λέει, τα ακούς? Κοίτα και να του παντρέψει τα χαρτιά να βγάλουν το βαθμό. Έτσι είχε καθημερινά την πλούση με τον Όσο Δαβίδη. Και πραγματικά μετά ήταν μέσα στην. Και όμως αν δεν είναι κάποιος τρόπος ή τύπος, δεν έχει περιοχή στο τελικό στρατό, δεν μπορεί να έχει
παπιάρες. Το τι πίεση και το τι πόλεμο δέχονται, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, ας τον φωτίζει και τον Πατριάρχη, να φωτίζει και εμάς, έτσι, και όλο τον κόσμο.
Εγώ λίγο μπερδεύτηκα με τους παλαιομορολογίτες και με τον Ιωάννη. Δηλαδή, στο Άγιο Όρος, πιστεύουν στο παλαιό ημερολογίτες.
Δεν είναι παλαιομορολογίτες με αυτήν την έννοια. Που είναι οι παλαιομορολογίτες αυτοί, οι ριγόχοι, ας πούμε. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς. Έχουν το παλαιό ημερολόγιο ως ένα τυπικό. Συνεχίζουν να έχουν αυτό το τυπικό.
Μα όλα αυτά δημιουργήματα του ανθρώπου δεν είναι.
Έτσι είναι, ισχύει.
Ναι, άρα γιατί τους αποσχίσαμε τους άλλους?
Αυτοί αποσχίστηκαν. Αυτοί αποσχίστηκαν και προσπάθησαν να κάνουν μια άλλη εκκλησία παράλληλη με την εκκλησία.
Πώς τους κρίνει, πώς κρίνουν τον λόγο του Θεού?
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Άκουσε, σου είπα πριν τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο σχισματικός άνθρωπος που θέλει να κάνει μια δική του εκκλησία, παράλληλη με την άλλη την εκκλησία, έτσι, αυτός λέει, ακόμη λέει, και αν τηρήσει παρθενία στη ζωή του, θα του λογαριαστεί εν ημέρα Χρήσος ως πορνεία. Δεν έχει αξία αυτό που κάνεις.
Πάμε με κάποιους κανόνες
πάλι ουσιαστικά. Σίγουρα.
Γι' αυτό και
ναι, σίγουρα.
Δεν είναι αποδεκτό.
Δηλαδή μπορεί να κάνουν τους κανόνες τους, μπορεί να αυστηροί, μπορεί να τηρούν. Αυτά όλα είναι τίποτα. Δεν πιάνουν τόπο ενώπιον του Θεού, γιατί είναι σχισματικοί.
Οι άλλες θρησκείες
θρησκείες ή δόγματα.
Θρησκείες.
δηλαδή ο Μωαμεθανισμός, ο Βουδισμός και αυτοί.
Αυτοί θεωρούνται
αλλόθρησκοι.
Αυτοί πώς θα κριθούν?
Αυτοί θα κριθούν από το Θεό με βάση τον νόμο της συνειδήσεως. Κανένας δεν θα κριθεί άδικα. Το ξέρεις αυτό. Γιατί το γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Ναι. Στην Αποκάλυψη, πρόσεξε λίγο, άμα το προσέξεις, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος ότι όταν θα έρθει, λέει, η Νέα Ιερουσαλήμ, θα υπάρχει, λέει, μέσα στο κέντρο της ένα δέντρο, το οποίο, λέει, θα φέρνει, λέει, 12 μήνες το χρόνο καρπό. Δηλαδή όλο το χρόνο. Και λέει, οι πιστοί θα τρώνε από τον καρπό της ζωής. Γιατί είναι το δέντρο της ζωής. Και τα έθνη θα τρώνε, λέει, από τα φύλλα. Ποια είναι, λέει, τα έθνη? Τα έθνη είναι οι αλλόθρησκοι. Αυτοί που δεν είναι βαπτισμένοι χριστιανοί. Θα είναι και αυτοί μέσα στον παράδεισο? Θα είναι. Θα έχουν προνομιακή θέση? Δεν θα έχουν προνομιακή θέση. Δεν θα τρώνε από τον καρπό, αλλά θα τρώνε από τα φύλλα του ξύλου της ζωής. Δηλαδή, πάλι θα ζουν στην αιώνια ζωή. Είναι σχηματικά πράγματα τα οποία μας τα δείχνει ο Ιωάννης ο Χριστός και μας λέει ότι ο Θεός δεν είναι άδικος. Στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν και τέτοιοι άνθρωποι, αλλά δεν θα είναι με τη δόξα που θα έχουν οι Ορθόδοξοι, οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που θα έχουν τα μάτια και θα βλέπουν τον Θεό. Αυτοί, λέει, που δεν θα είναι βαπτισμένοι, θα είναι όπως είναι οι τυφλοί, αλλά και αυτοί θα είναι μέσα στον παράδεισο. Δεν θα βλέπουν τη δόξα του Θεού όπως τη βλέπουν οι χριστιανοί. Έτσι, οι βαπτισμένοι.
Και το πιστεύω ακόμα. Λέει, εις μία Αγία Καθολική και από σε μία Εκκλησία.
Έτσι, μία είναι η Εκκλησία. Με μέρες.
Αν γεννήθηκε μουσουλμάνος όμως, δεν ευθύνεται.
Δεν ευθύνεται, βέβαια θα. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει ότι με βάση τον νόμο της συνειδήσεως θα κριθούν αυτοί που δεν πίστεψαν στον Χριστό ή δεν άκουσαν για τον Χριστό. Με βάση τον νόμο της συνειδήσεως που είναι ο Θεός μέσα μας. Που μας λέει ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Έτσι.
Και μια άλλη ερώτηση.
Ναι.
Είπατε ότι οι γονείς είναι το δεύτερο καλύτερο.
Που υπάρχει στήτου, δεν το λέω εγώ, το λέω πατήρ Θαδέος.
Ναι. Μιλάμε και για τους γονείς οι οποίοι βιάζουν τα παιδιά, τα βγάζουν στα φανάρια. Δηλαδή, πώς κατατάσσουμε τα γονείς?
Τώρα, εννοείται ότι εδώ μιλάμε για φυσιολογικές περιπτώσεις, έτσι, τώρα σε αυτή την περίπτωση.
Είναι φυσιολογία, είναι συνεμπειρία.
Κοίταξε, μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε με τις τηλεοράσεις και με τα μέσα που έχουμε τριγύρω μας, πολλές φορές βλέπουμε την εξαίρεση ως τον κανόνα. Αλλά δεν είναι έτσι. Τι θα δείξουν στην τηλεόραση, κάτι που είναι φυσιολογικό? Όχι. Θα δείξουν αυτό που είναι αφύσικο. Και εσύ που το βλέπεις, νομίζεις ότι αυτό γίνεται, ξέρω εγώ, είναι το 50% ή το 80%. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι, δηλαδή αυτές είναι εξαιρέσεις. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, φυσικά δεν εννοεί αυτές οι περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τους γονείς οι οποίοι μας μεγαλώνουν και οι οποίοι έχουν το ένστικτο της αγάπης και θέλουν να δώσουν στα παιδιά το καλύτερο, έτσι. Ωραία. Όλοι οι γονείς θέλουν το καλό. Τώρα, αν υπάρχουν τέτοιοι γονείς, είναι εξαιρέσεις. Εννοείται ότι δεν εννοούμε αυτές τις περιπτώσεις.
Και σε αυτούς τι κάνεις, σαν χριστιανοί, δηλαδή που δεχόμαστε και αγαπάμε και τι κάνουμε, διακρινούμε.
Εκεί θέλει προσευχή το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή για όλες τις περιπτώσεις αυτές. Εντάξει, και ανοχή μπορείς να δείξεις και αγάπη μπορείς να δείξεις και προσευχή μπορείς να κάνεις για αυτούς και να το βάλεις στα πόδια μπορείς. Δείτε τώρα την περίπτωση αυτή του παιδιού που σκότωσε τον πατέρα του και αθώθηκε από το δικαστήριο. Τώρα, χριστιανικά δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, αλλά πολλές φορές λέμε ότι έτσι που έκανε, έσωσε από χειρότερα και τον ίδιο και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία τα βίαζε. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρεις.
Ο φωνεύσεις,
κοίταξε. Αυτά τα πράγματα αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει ο Κύριος. Το πώς θα κρίνει ο Κύριος, ξέρει εκείνος. Εμείς οφείλουμε ούτε να πούμε ότι έκανε καλά, ούτε ότι έκανε κακά. Να είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι στο στόχο μας.
Είμαστε ανάξιοι να κρίνουμε.
Έτσι. Λοιπόν, αυτά είπαμε πολλά σήμερα. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην. Σας μοιράσαμε από ένα χαρτάκι